Є кворум, шановні колеги, починаємо засідання комітету. Семеро людей, семеро народних депутатів присутні на засіданні, тому засідання оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого комітет визначено головним. Два проекти закону, які нам доручено опрацювати і подати висновки до головного комітету, та одне питання в рамках контрольної функції, де будемо слухати Луганську ОДА. Чи є пропозиції доповнення чи зауваження до порядку денного? Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Дорожний за. Пан Касай.
Голосую за, підтримую.
Дякую вас дуже. Козир Сергій Вячеславович. Пане Максим, доброго дня. Вітаю.
Доброго дня, вітаю, я на місці.
Дуже добре. Сергій Вячеславович, не чути. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович. Максим Миколайович.
Голосую за, підтримую.
Сергій Вячеславович, а ну ваша думка з цього приводу, ви підтримуєте?
Да, підтримую, вибачаюсь, відволікся, да, за.
Дякую дуже. Чигозак Тензайтулайович.
Підтримую.
Дякую. Нелі Ліна.
Голосую за.
Дякую дуже. Тож, 8 осіб за. Переходимо до розгляду, рішення прийнято, переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання. Проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання. Реєстраційний номер 9310 від 19.05.23 року, поданий народним депутатом України з дорожним та іншими народними депутатами. Шановні колеги, як ініціатор законопроекту, я коротко доповім про основні його положення. Проектом закону вносяться зміни до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, відповідно до яких органам місцевого самоврядування надається право формувати фонди житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі шляхом викупу, придбання, оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень, житлової передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду. Хочу звернути увагу, що серед перелічених шляхів формування фонду одним із варіантів є оренда майна. Станом на сьогодні органи місцевого самоврядування відповідно до чинних нормативно-правових актів не мають змоги орендувати майно для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Надання такого права – це додаткові можливості, додаткові місця, реальні варіанти вже готового для проживання житла. Станом на сьогодні багато будівель, які можуть бути використані як житло для тимчасового проживання, перебувають у власності підприємств, установ і організацій, які не мають коштів на проведення в них ремонтних робіт. Надання органам місцевого самоврядування права орендувати таке майно створить правові підстави для взяття на баланс відповідних будівель. Таким чином, при проведенні ремонтів зазначених приміщеннях кошти місцевих бюджетів будуть використовуватися за цільовим призначенням. Також проєктом закону у період дії воєнного стану пропонується надати право Кабінету міністрів України визначати категорії внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на безоплатне тимчасове проживання без обмеження шестимісячним строком, який діє зараз. Ми розуміємо, що держава діє в силу своїх фінансових можливостей, і тому не можемо дозволити всім ВПО проживати безоплатно у тимчасовому житлі, без обмеження строку. Тому Кабінету міністрів України надається право визначати перелік дійсно особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, які після закінчення шестимісячного строку не будуть змушені сплачувати орендну плату за проживання в такому житлі. Колеги, станом на сьогодні маємо висновок головного науково-експертного управління, яке висловлює до проєкту деякі зауваження, однак узагальнює, що висновку не дає. Шановні колеги, хтось бажає висловитись з приводу законопроекту? Дякую. Шановні народні депутати, прийняття цього проєкту закону сприятиме недопущенню у період дії воєнного стану фактів примусового виселення із житла для тимчасового проживання особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Пане Мустафа, вітаю вас на засіданні. Дякую. Шановні народні депутати, крім того, надання органам місцевого самоврядування додаткових повноважень на рівні закону щодо формування фондів житла, призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, забезпечить не тільки спеціальні правові можливості для вказаних органів, а й гарантуватиме додаткові права для самих внутрішньо переміщених осіб. З урахуванням зазначено, ставлю на голосування наступне рішення. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, реєстраційний номер 9310 від 19.05.23 року, поданий народним депутатом України Задорожним АВ та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Друге, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоведучим з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і соціальних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний – за.
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 Пан Мустафа Джемільов.
Підтримую.
Юрій Анатолійович Бойко.
За.
Дякую дуже. Пан Касан Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Пан Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую дуже. Пан Козир Сергій Вячеславович.
За, підтримую.
Дякую дуже. Олексій.
Голосую за. Да, голосую за.
Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Каченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Чигозак Тарас Миколаївич.
Підтримую.
Дякую. Яковлєва Наталія Іллівна.
Голосую
за. Дякую дуже. Тож 11 осіб за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроєктів, спрацюванням якого, яких комітет не є головним. Питання друге. Проєкт закону України про внесення змін до дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо регулювання питання запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці. Реєстраційний номер 9340 від 29 травня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Для представлення даного законопроекту ми запрошуємо на наше засідання представника Міністерства внутрішніх справ. І у нас Богдан Євгенович Драпатій, заступник міністра внутрішніх справ, присутній. Якщо так, присутній, бачу.
Доброго дня. Дякую. Шановний Андрію Вікторовичу, шановні члени комітету. Дійсно, законопроект під реєстраційним номером 9340 розроблений Міністерством внутрішніх справ України та поданий Кабінетом міністрів України. Цей проект закону розроблений на виконання, у першу чергу, національної стратегії у сфері прав людини, а також на реалізацію пункту 32 плану дій з реалізації відповідної стратегії, яким доручено Міністерству внутрішніх справ України разом з Національною поліцією України розробити відповідний законопроект з метою включення положення про запобігання випадкам дискримінації за ознаками статі та сексуальних домагань на робочому місці. Цим законопроектом пропонується внести зміни до дисциплінарного статуту Національної поліції України, якими зобов'язати поліцейських не допускати дискримінації, у тому числі за ознаками статі, на робочому місці, а керівника організувати службову діяльність підлеглих з неухильним дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Окремо передбачаються особливості формування дисциплінарних комісій, якими буде проводитися службове розслідування. Зокрема, передбачається призначати до її складу представників обох статей у рівному співвідношенні. За предметом правового регулювання цей законопроект також є євроінтеграційний у частині прав людини та соціальної політики. Зазначений проект закону погоджений без зауважень уповноваженими Верховної Ради з прав людини та іншими зацікавленими органами. Тому просимо підтримати і рекомендувати головному комітету також підтримати цей законопроект в першому читанні за основу. Дякую, колеги.
Дякую за виступ. Шановні колеги, чи є хтось, хто бажає висловитись з приводу цього закону? Колеги, хочу звернути вашу увагу, що нашим комітетом вже розглядався подібний законопроект, яким, схожі за своїм змістом зміни, вносилися до закону України про дисциплінарний статут Служби цивільного захисту. Тоді на нашому засіданні ми зазначили, що подання окремих законопроєктів до низки дисциплінарних статутів щодо змін, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації, свідчить про відсутність комплексного підходу в регулюванні зазначеного питання. Це зауваження є актуальним і щодо цього законопроєкту. Я прошу розробників законопроєкту, а саме Міністерство внутрішніх справ, звернути на це увагу. Водночас ми розглядаємо даний законопроект виключно в межах своїх предметів відання. І безсумнівно, ми як комітет, який профільно займається законодавчим забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не можемо не підтримати основну ідею цього проєкту. Тому пропоную наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо врегулювання питання запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці, реєстраційний номер 9340 від 29 травня 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати. Задорожний – за.
За.
Юрій Анатолійович.
За. За.
Дякую. Пан Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую дуже. Пан Джемілєв Мустафа.
Голосую за.
Дякую дуже. Касай Костянтин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую дуже. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Я за.
Дякую. Чигоза Ахтем Зайтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. Яковлєва Нелія Ліна.
Безумовно, підтримую.
Дякую дуже. 12 осіб за, рішення прийнято. Дякую. Третім питанням нашого проєкту, дякую вам за участь, пане Дропятий. Дякую. Третім питанням є проєкт Закону України про внесення змін до статті 39 Закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих. Реєстраційний номер 9050 від 22.02.2023 року, поданий народним депутатом Мезураш. Головний комітет з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше засідання його ініціатора, народного депутата України Мазураша Георгія Георгійовича. Чи присутній на засіданні, Георгій Георгійович? Вочевидь, ні. За відсутності автора, тоді я коротко доповім про основні положення проєкту закону. Отже, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 39 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, доповнивши частину першу двома новими абзацами такого змісту. Мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш ніж 3 місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю або швидше за добровільної письмової згоди мобілізованих. Мобілізовані, які протягом останніх 5 років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені в зону бойових дій, допущені до виконання бойових завдань після не менш ніж 1 місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю або швидше за добровільної письмової згоди мобілізованих. Відповідно до пояснювальної записки, реалізація запропонованого проєкту закону України не потребує додаткових витрат державного бюджету. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цього законопроєкту. ГНЕУ апарату Верховної Ради України висловлює до законопроєкту деякі зауваження. Водночас зазначає, що не заперечує про встановлення законодавчої норми про необхідність забезпечення обов'язкової підготовки осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації на особливий період. Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендує прийняти вказаний проект закону за основу. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не відпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що проект закону не має вплив на показники бюджету. Реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету, що передбачається на забезпечення діяльності Збройних сил та інших військових формувань. Міністерство України, оборони України не підтримує законопроект. Державна прикордонна служба України надає до проєкту закону пропозиції щодо деяких формулювань, однак в цілому зазначає про підтримку законопроекту. Шановні колеги, чи є хтось, хто бажає висловитися з приводу цього законопроекту? Ні. Колеги, звертаю увагу, що відповідно до статті 65 Конституції України «Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України» шанування її державних символів є обов'язком громадянина України. Водночас, згідно з положеннями статті 3 Основного закону України, людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Статтею 27 Конституції України передбачено, що обов'язок держави – захищати життя людини. Враховуючи зазначене, обов'язку громадян України щодо захисту вітчизни повинен передувати обов'язок держави щодо захисту життя вказаних громадян, у тому числі створення умов для їх захисту. Запропоновані в законопроєкті положення щодо проходження обов'язкової підготовки перед відправленням у район воєнних бойових дій є важливим елементом виконання держави свого обов'язку щодо захисту життя військовослужбовців. З урахуванням зазначеного, ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до статті 39 Закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих реєстраційний номер 9050 від 22.02.23 року, поданий народним депутатом України Мазурашу, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати. Задорожний – за.
За. За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую – за.
Дякую. Джемілєв Мустафа.
Голосую – за.
Дякую. Касайка Костянтин Іванович.
Підтримую. Голосую – за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую дуже. Чигоза Ахтем Зайтлаївич.
Підтримую.
Дякую. Яковлєва Нелі Лівна.
Голосую за.
Дякую, Нелі Лівна. Тож 11 осіб за. Рішення прийнято. Питання четверте. Про стан виконання місцевими органами виконавчої влади положень законів України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України Луганська обласна військова адміністрація. Колеги, як ми з вами і домовлялися, сьогодні в рамках контрольної функції ми заслуховуємо керівницю Луганської обласної військової адміністрації. Сьогодні на засіданні у нас присутні Лисогор Артем Володимирович, голова Луганської обласної державної адміністрації, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Смирнов Олексій Іванович, перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Безгінська Катерина Миколаївна, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. Нагадаю, що попередньо нам була витребувана деяка інформація щодо діяльності обласної військової адміністрації. Відповідні матеріали вам усім були надіслані. Як відомо, Артем Володимирович Лисогор не так давно був призначений на посаду. Тому, можливо, сьогоднішнє засідання може бути корисним також і для нього. Колеги, пропоную побудувати нашу роботу наступним чином. Спочатку я надам слово Лисогору, а потім перейдемо безпосередньо до запитань. Ми всі ознайомилися з матеріалами, які були надіслані до комітету, тому прошу вас, Артеме Володимировичу, коротко повідомити про особливість роботи адміністрації в умовах воєнного стану, основні напрямки діяльності, які є актуальні в умовах фактичної тимчасової окупації в області, а також щодо проблем, з якими ви стикаєтесь в процесі виконання своїх завдань. Прошу вас за слово. Пане Лисогор, слухаємо вас.
Доброго дня, вибачаюсь, знаходжусь на виставці, тому інтернет пропав, зараз вибило трохи. Що стосується діяльності по забезпеченню прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян, які перебувають на територіях ведення бойових дій. Ну, спочатку розпочну з того, що ви і самі прекрасно знаєте, на території області у нас залишилось лише 5%, це 14 населених пунктів, це саме про осіб, які знаходяться в районах ведення бойових дій. Знаходиться у нас там 136 наших громадян, які щодня потребують захисту і піклування від держави та від обласної адміністрації. За силами адміністрації, спільно з Національною поліцією, ми майже щоденно забезпечуємо туди доставлення як продуктів харчування, так і от позавчора медицину завозили, тому що ми розуміємо, що це наші громадяни, однак на теперішній час з ними постійно проводилась робота щодо виїзду з фронтової лінії. Як ви самі розумієте, це пенсіонери, і вони відмовляються виїжджати, не хочуть, але ми зобов'язані, ми повністю забезпечуємо їх. Так, ситуація трошки погіршилось там, тому що йдуть активні зараз бойові дії, нанесення активного вогневого ураження по тим зонам, але ми не припиняємо там роботу спільно із Красним Хрестом, спільно із поліцією, постійно доставляємо, забезпечуємо можливістю здійснення всіх заходів, які їм необхідні, в тому числі і пропрацьовували до того, як зараз активізувались дії з Укрпоштою, доставлення навіть пенсій туди спільно з Національною поліцією. Однак на теперішній час у зв'язку із погіршенням ситуації забезпечуємо лише харчування та надання медичної допомоги. Усі побажання громадян, які звідти виїжджають, на минулому тижні у нас четверо виїхало, ми одразу їх зустріли, забезпечили повним пакетом, який необхідний для внутрішньопереміщених особ, та надали допомогу щодо переміщення їх частини. Двоє поїхали до Харкова до родичів, двох транспортували на Хмельниччину. Те, що стосується забезпечення всіх інших потреб, які для громадян, для внутрішньопереміщених осіб. Якщо це стосується соціального захисту населення, то всі 7 управлінь наших розгорнули, всі 26 підрозділів наших розгорнули діяльність. На сьогоднішній день управлінням соцзахисту населення обліковано понад 24 тисячі отримувачів державної допомоги, понад 19 тисяч ветеранів, зокрема 13 тисяч учасників бойових дій, 3,5 тисячі громадян, які постраждали від Чорнобильської, 32 наших установи, і в тому числі 5 релокованих реабілітаційних центрів, а також 11 спеціальних установ для постраждалих від насильства, відновили свою роботу 24 установи надання соціальних реабілітаційних послуг. З 2.06.23 року у нас створено обласний координаційний центр з питань забезпечення реалізації прав і свобод переміщених осіб, а також підготовлено обласний проєкт комплексної цільової програми. Чому проєкт? Тому що зараз вносимо від громад усі ті пропозиції, які є. Самі розумієте, ситуація по області є однією найскладнішою з того випадку, що наші громадяни, внутрішньопереміщені особи, розбросані по розміщені по всій території України, і це є дуже проблематичне питання отримання своєчасної інформації. Тому дуже багато знаю, і народні депутати їздять, і інформацію цю отримуємо і комунікуємо, тому що є дуже багато питань, які необхідно вирішувати негайно і зараз. І тому зараз якраз і всі законопроекти, те, що стосується в першу чергу для житла наших внутрішньопереміщених осіб, це якраз є основоположником цих завдань, тому що дійсно, як ви по законопроекту, який поданий, розказували і доводили інформацію, дійсно є дуже багато проблем, які необхідно вирішувати щодо забезпечення саме житлом внутрішньопереміщених осіб. На даний час обладміністрація в цьому напрямку працює. ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, в тому числі і з МОМ, і зараз якраз ми проводимо заходи щодо можливості взагалі побудови житлового комплексу для людей. Ну і в тому числі не припиняємо пошуки тих саме гуртожитків і всього іншого, те, що є, для того, щоб здійснювати їх відновлення. Але, як ми всі розуміємо з вами, є певна проблематика їх відновлення і передачі на баланс. Нашим. Загалом, те, що пропустив, у нас перемістились особи внутрішньопереміщені, наші по регіонах України, найбільше хочеться і подякувати всім областям, але найбільше прийняла Дніпропетровщина, Київщина, Полтавщина, Львівщина. Виплати по всім допомогам отримуються щомісячно за новим місцем реєстрації, з залишенням Луганської, це 10,6 тисяч сімей, випало на загальну суму 33,2. Загалом за період з жовтня 22-го року до єдиного реєстру системи було опрацьовано 78 відомостей, з яких надійшло 77 тисяч особових справ одержувачів допомоги. Скажу чесно, про надання і звіт можна розповідати дуже довго. В праці розповім про те, що адміністрацією зараз вживаються всі необхідні заходи, які передбачені нашим законодавством. Ми забезпечуємо повністю пенсійно, ми забезпечуємо повністю навчання, надання можливості навчання для всіх. Да, незважаючи на те, що всі наші школи перейшли в онлайн, ми повністю забезпечуємо надання освіти для наших дітей в режимі онлайн. Ті випускники наші, з 25 тисяч дітей, які в нас зараз навчаються, з них було 8 тисяч майже на окупованій території. Ті випускники, які зараз знаходяться на окупованій території, тимчасово окупованій території, ми маємо на увазі ту, що з 24 лютого 22 року змогли здати, отримати оцінки за іспитами і отримати, скажімо так, отримати дипломи про освіту. Дипломи на теперішній час знаходяться у нас, готові до видачі, тому право на освіту ми забезпечили. Те, що стосується медичного забезпечення, майже всі релоковані наші лікарні ми вже розгорнули. Для того, ну, первинку ми розгорнули всю, що є. Зараз йде питання про вторинку і про третину, тому що основним проблемним питанням, яке ми зараз намагаємось вирішити, це втримати наших фахівців, саме лікарів мається на увазі. Що таке для хірурга простой, кожен з нас з вами розуміє, якщо у хірурга немає практики, хірург, звісно, або йде до іншої лікарні, або він звільняється з цієї роботи. І ми з вами розуміємо, що після деокупації території Луганщини, якщо ми не збережемо цей кадровий потенціал, ми отримуємо на Луганщині відсутність повну лікарів, вчителів і всіх фахових професій, які нам тепер необхідні. Те, що по навчальній програмі і підготовці, те, що ми підготували для того, щоб зберегти навчальну програму, по-перше, і фаховий склад викладачів, які потрібні, ми подали ряд змін до Кабінету міністрів, спілкувалися якраз із міністром освіти про зменшення саме для Луганщини. І, я так думаю, аналогічну ситуацію підтримує Донеччина, зменшення навантаження навчального процесу на одного вчителя. Тому що, якщо ми це не змінимо з 25 до 15 учнів, ми просто втратимо всіх фахових представників наших, які є викладачами Луганської області. Щодо перепрофілювання, ми забезпечуємо також роботою зараз і наші профтехосвіту нашу. Ми розгорнули діяльність наших трьох навчальних закладів профтехосвіти спільно з тими закладами профтехосвіти, які знаходяться на території, куди були вивезені наші заклади. І це є дуже правильним. І зараз ми якраз звернулись до Міносвіти також з тою пропозицією, щоб, крім того, що ми онлайн проводимо, але це є фахові спеціалізації промислові, тому якраз нам необхідна навчальна виробнича практика. Задля цього і для того, щоб ми могли надати повний спектр послуг і у навчанні наших абітурієнтів. Ми зараз вже вирішуємо це питання з навчальними закладами, де релоковані наші, для того, щоб проводити практичні заходи. І це також є здобувачів освіти правильний. Я вибачаюся, оголосили тривогу, тому трохи звук розкакував по евакуації. Що стосується фінансового сектору. На теперішній час є основна проблематика Луганської області – це те, що у нас іде скорочення місцевих бюджетів за рахунок того, що наші всі релоковані підприємства, які виїхали і які були бюджетоутворювачами всіх наших міст і всіх наших громад, на теперішній час вони розвивають свої свої підприємства, розвивають свої підприємства на територіях, де вони були релоковані. Звісно ж, налоги вже вони платять туди, і це для нас є якраз дуже великою проблематикою.
Оскільки у нас немає можливості, у нас від'єднався пан Лисогор, шановні народні депутати, переходимо тоді до запитань. Будемо вважати промову закінченою і будемо ставити запитання. Давайте я розпочну, а ви вже далі долучайтеся. До заступника, вибачте, зв'язку. Якщо буде на то ваша ласка, звичайний заступник, пане Зміну.
Так, будь ласка.
У листі, який було надіслано до комітету, зазначається, що станом на 1.05.23 року різними адміністраціями Луганської області у приймаючих громадських громадах поселено 625 осіб та 4 родини ВПО. Наприклад, вказується, що Лисичанською міською військовою адміністрацією у гуртожитках міста Києва поселено 370 осіб. У зв'язку із зазначеним, у мене таке питання. Поясніть, будь ласка, яким чином військові адміністрації Луганської області вирішують житлові питання внутрішніх переміщених осіб в інших регіонах? Адже, наприклад, для виділення того чи іншого гуртожитку для потреб ВПО потрібні рішення відповідних органів, саме приймаючих громад, на балансі яких знаходиться відповідні будівлі. Я не закінчу, будь ласка. Яка участь в цьому процесі військових адміністрацій Луганської області? Враховуючи, що приймаючі громади та відповідні обласні адміністрації також звітують про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, чи не отримаємо ми в такому випадку подвоєних показників про забезпечення житлом одних і тих же осіб? Це запитання, будь ласка.
Дякую. Ні, ми не отримуємо подвоєне, тому що ми, наші військові адміністрації, за ними закріплені відповідні регіони, відповідно по хабах у нас є 34 хаба, і за кожним хабом закріплена відповідна військова адміністрація. Там, де не вирішується питання, або до військових адміністрацій на хабах звертаються люди, чим більше, то більше питання вирішується. Там є спілкування наших військових адміністрацій з місцевими. Про що йде мова? Йде мова, що по меморандуму отримується гуртожиток, проводяться мінімальні ремонтні роботи і розміщуються особи. Ні, не задвоюється, це паралельно йде робота там, де ми можемо допомогти, і не всі громади, звичайно, фінансово спроможні це зробити. Ті громади, які фінансово спроможні зробити, вони шляхом меморандуму отримують безоплатно ці гуртожитки, ремонтують їх і розміщують там наших переселенців. У нас взагалі прийнято 15 програм. Житлових програм. Все впирається, звичайно, в кошти, але завдяки міжнародним партнерам ми чи з військової адміністрації отримуємо або земельні участки, де планується розміщення модульних будиночків або будиночків багатоповерхових, або викупляється, звичайно, житлове законодавство, як юрист не раз на це наголошував, не дозволяє розподіляти житло, відповідно по Житловому кодексу, це повноваження місцевих органів влади. Але виходимо з того, що наша адміністрація, от і перше започаткована Лисичанською адміністрацією, викуплена база, і на цій базі переформатується, і щоб розміщували ми своїх переселенців.
Ну, тобто виходить так, що ваша база і в Києві знаходиться для розміщення вимушено переміщених осіб.
В тому числі і в Києві. Так.
А поясніть, будь ласка, як діє меморандуми, який обов'язковий юридичний сенс із цих документів виникає?
Відповідно до меморандуму, військова адміністрація отримує в користування, звичайно, що власникам залишається громада. Надалі або йде оренда, або у нас вже започаткована місцева адміністрація, от Лисичанська, вона придбала базу або шляхом придбання бази, і потім на цій базі відпочинку перебудовується і оформлюється тимчасове звичайне житло. Але житловий кодекс, звичайно, не дозволяє, не будучи на території громади, не дозволяє розподіляти житло відповідно до Житлового кодексу. Це є проблема, і ми не раз на це наголошували, у тому числі і в розмові з депутатами, і на нарадах з Мінреінтеграції.
Ну, у мене ще таке запитання. Якщо виникає відносини оренди, чи не є це нецільовим використанням коштів Луганської ОДА?
Дивіться, всі ці заходи робляться під програми. Місцеві органи влади, наразі військові адміністрації, вони приймають житлові програми, і я думаю, що під житлові програми це реальна можливість. А що робити?
Ну, робити, звісно, нічого. Тому ми і пробуємо законодавчо змінити цю ситуацію.
Це дуже доречно, тому що сидіти сложачи руки ми не можемо, а житлове законодавство, ви ж самі знаєте, що воно застаріло і реаліям не відповідає.
Розумію. Пан Максим Каченко, у вас є запитання. Дякую за відповідь.
Доброго дня ще раз, колеги. І колеги і по комітету, і колеги по Луганській області. Питання такі. Собственно, ми були як народні депутати з Луганщини ініціаторами цього засідання, хоча я все-таки продовжую говорити про те, що в онлайні це воно не то, і пані Верещук зібралася і поїхала і в суботу, і в неділю на Дніпро, і провела там велику нараду, да, і нічого не, як то кажуть, не мішає, нікого не боїться, їде і працює, да. А ми тут сидимо у Києві, там десь там на сховищах і так далі. Тому, ну, то таке. Я окремо буду їхати і без комітету, як то кажуть. Якщо ніхто не хоче їхати, то я буду їхати і працювати. Тому що в онлайні ми тут можемо так от там поговорити, і воно там після закінчення комітету все, як то кажуть, в воду кануло. Питання такі. Бачу роботу керівника Луганської обласної адміністрації. Два місяці людина на посаді. Розумію, що зараз багато часу йде на те, щоб просто війти у процес, як то кажуть, да? Тому що людина військова, колишній там поліцейський, досвіду, мабуть, керування там областю там, і бути на таких посадах не було, тому зрозуміло, потрібен час, щоб як мінімум увійти нормально в цей процес. Бачу роботу Катерини Безгінської. Да. Це не те, що я там знаю її багато років і там з Луганська ще знаю. Ні, я дійсно бачу і ці лікарні, про які казав зараз пан Лисогор, і там інші напрямки роботи. Да. У мене велике питання. І хочу, щоб нам дали офіційні листи відповіді після сьогодні засідання комітету. І саме це у мене було питання від комітету, яке я хотів, щоб ми з вами розібрали цей кейс. На жаль, дай Бог, щоб цього ніколи не було, але так сталося, що в нас є в країні область, яка майже на 95-97% окупована тимчасово. Ми всі чекаємо на перемогу і чекаємо на деокупацію, на повернення, безумовно. Але сьогодні вже рік, трішки менше року, скоро буде повний рік, як майже вся область окупована. Що роблять чиновники Луганської обласної адміністрації? Я маю на увазі, крім тих, які дійсно працюють. Ну, що роблять інші? Що роблять департаменти? Що робить департамент там, ЖКХ? Там? Що роблять заступники інші? У мене питання. Що робить пані Романенко? Що робить там, Чередниченко і всі інші, і так далі, і так далі. Да, хаби, ви постійно розказуєте про хаби. Я зараз скажу до всіх представників Луганської адміністрації. Я декілька разів вже казав дякую за те, що ці хаби ви відкрили, хоча відкрили з таким потужним запізненням. Вони відкривалися там у вересні, у жовтні, у серпні, да, коли вже там люди по півроку були в інших регіонах і ніякої допомоги від Луганської адміністрації не отримували. Ну, слава Богу, хоч відкрилося і воно є сьогодні. Да, дійсно, є непогані хаби. Я був у Вінниці, я був у Рівному. Да, зараз планую в цьому місяці відвідати всі хаби Луганської області, подивитися, поговорити, що робить величезний штат Луганської обласної адміністрації. Куди витрачаються кошти на зарплатню цих людей? Що з людьми, які приїхали з Луганщини, які були хтось місяць, хтось півтора місяця? От до мене зараз прийшов запит по заступниці Кононова з Старобільської адміністрації. Заступниця, яка там була півтора місяці в окупації, потім виїхала, були лі по ній там якісь перевірки, там служби безпеки і так далі. Також зараз буду перенаправляти цей запит до Служби безпеки України, задавати питання. Тобто зараз ці люди працюють далі у Луганській адміністрації, тут заступниками, там заступницями військових адміністрацій, там Старобільської в даному випадку. Тобто я хочу зрозуміти, що робить, коли вся майже область в окупації, що робить штат Луганської обласної адміністрації. Чому ці люди працюють ну, по бумагах, отримують зарплатню, отримують там якісь там ще й там премії і так далі, і так далі. Чому вони не в простої по 6 тисяч гривень? Та потрібно їх, як то кажуть, сохраніти, якщо є дійсно важливі кадри. Я 100% згоден з паном Лисогором, що є такі люди, яких сьогодні, якщо ми втратимо, там, наприклад, лікарі, хірурги і так далі, то, безумовно, це потім буде для нас величезна проблема, коли ми будемо повертатися, сподіваюся, що це буде дуже скоро, повертатися на наші території. Але є така величезна кількість чиновників, розумієте, які сьогодні під час війни тягнуть з бюджету дуже серйозні кошти, коли люди наші отримують по 2 тисячі гривень на житло, а знімають квартири, орендують хати там по 10, 15, по 16 тисяч гривень. Тому що я так зараз все комплексно, да, задаю таке питання і коментар від мене, як це можна сказати, що це таке. От, наприклад, зараз Смірнов, пан перший заступник голови адміністрації, каже про меморандуми. Давайте подивимося, скільки таких меморандумів є у Луганської обласної адміністрації по житлу. Скільким людям, окрім гуманітарних наборів, харчових наборів, якими займалися всі, я впевнений, всі присутні зараз в цьому зумі, вони займалися гуманітарною допомогою. Всі, тому що це, як то кажуть, виклик для кожної людини під час війни. І розказувати нам про видачу гуманітарних наборів, ну, не потрібно. Це тільки займе час. Давайте казати, скільки Луганська адміністрація, скільки ваші філії працевлаштували людей з Луганської області, скільки людям допомогли з роботою на нових місцях, там, де вони зараз знаходяться, бідкаються. Скільким людям ви допомогли з житлом? Ось меморандумів, скільки підписали, скільки гуртожитків вже відремонтували завдяки вашій праці, да, завдяки пошуку там партнерів цих програм житлових і так далі, і так далі. Давайте про це поговоримо, а не про кількість там відкритих хабів, там, яких там роздається, роздавалася всі ці місяці гуманітарна допомога. Ще раз кажу, цим всім займалися всі, волонтери і так далі. Ну, точно не це не повинен бути пріоритетом для чиновників, для людей, які отримують заробітну платню від держави, роздача гуманітарної допомоги. То, що ми, як ТСК, не приїжджали до вас і не задавали це питання. Обов'язково ще приїдемо, тому що ТСК по гуманітарці продовжує працювати, тому ми ще приїдемо. І там ще побачимо, хто там що роздавав і так далі. Тому що, наприклад, перші фури, які їхали від мене особисто, вони їхали чомусь вже не в Северодонецьк, тому що там не було нікого на той момент із керівництва, їхали в Бахмут. Це було перший місяць. Це було далеко до окупації ще. Слава Богу, Северодонецьк тримався ще декілька місяців. Да. Ну, ми вже їхали тоді в Бахмут, вигружалися там десь на якихось невідомих складах. Да, нам обіцяли, там, що будуть там фуриці хоча б там солярою заправляти. Ніхто там нічого не заправляв, там, потім віддамо там 200 літрів соляри і так далі. Понятно, що ніхто нічого не віддав. Тому ми повернемося по цих питаннях також до Луганської обласної військової адміністрації з нашим ТСК. Ну, то інше питання. Зараз комітет у нас. От давайте от такі відповіді. От у мене два головних питання. Скільки людей з Луганської області Луганська обласна військова адміністрація допомогла з житлом на нових містах? Це перше. Друге, скільки людям допомогли з роботою? Це два головних питання сьогодні. Робота і житло. Скільки меморандумів? Які меморандуми, в якому статусі? Там через місяць ви відкриваєте один гуртожиток, через два місяці заселяєте там ще там, да, там, тут ви чекаєте кошти, там пообіцяли там тіта-тіта прислати, там і так далі, так далі. Я розумію, що відкривати гуртожитки на Луганщині, на Вайдарі з вартістю по 40 тисяч доларів до війни, все це ви там могли там і робили. Да. А що зараз ви, чим зараз ви займаєтесь? Коментуйте. І якщо тільки мені цікава ця інформація, тому що в нашому житті це вперше, на жаль, такий кейс, коли ціла адміністрація знаходиться незрозуміло де. Незрозуміло. Я розумію, де знаходиться керівник. Ще раз кажу, я знаю, що він знаходиться у Дніпрі. Знаю, де знаходяться там декілька там людей, да. А де всі інші? От, чим вони займаються? Хто їх там контролює? Там, і головне, чим вони займаються? Давайте, окей, хто контролює там, то таке. Я впевнений, що голова контролює їх. А от чим вони там займаються? За що вони отримують кошти зараз під час війни від нашої держави?
Будь ласка, коментуйте, відповідайте.
Дякую.
Дозвольте.
Будь ласка, будь ласка.
Фактично, із штатної чисельності облдержадміністрації, структурний підрозділ 743 особи, у нас наразі працює 499. В простої знаходиться 59. Звичайно, що займе дуже багато часу, щоб розповідати про те, хто чим займається. Ми будемо розглядати це як запит. Ми по кожному структурному підрозділу надамо комітету інформацію, тому що з перших місяців ведеться облік роботи, хто конкретно і по підрозділу, і по, конкретно по кожному працівнику, хто що робить відповідно до своїх функціональних повноважень. Що стосується працевлаштування, у нас центр зайнятості обласний, він відновив роботу, у нього на обліку перебуває 460 осіб, якщо, да, 469 осіб працевлаштовано, це саме нашим луганським центром зайнятості, 37 осіб. І видавалися також освітні ваучери і проводилась інша робота. Треба розуміти, що багато переселенців, вони стали на облік в центрах зайнятості інших областей, там, де зареєструвалися як ВПО. І теж отримують пропозиції і влаштовуються на роботу. Я біжав в області і знаю, що, в принципі, ті, хто хоче роботи, він отримує роботу. Що стосується житлових програм, я вже на цьому наголошував, що, звичайно, дуже важко, відповідно до діючого житлового законодавства, придбати і видавати. Але ж житло, але ж все одно програми, я ще раз кажу, програми є, вони все упираються теж в фінансування, тому що доходів місцевих бюджетів їх практично немає, вони в більшості дотаційні. Але є програми, і ми теж надамо цю інформацію в письмовому вигляді, є програми, які вже почали реалізовуватись. Так, звичайно, що ми не зможемо надати житло всім бажаючим переселенцям. Але завдяки міжнародних партнерів, завдяки співпраці з іншими областями, ну, в першу чергу, це, звичайно, західне, цей процес, він розпочався, я думаю, що вже перші житлові споруди вже з'являться цього року. Ми надавали інформацію, так, саме силами місцевих адміністрацій було поселено близько 700 осіб. У нас з перших місяців, і ви, пан Максим, теж були, є в Дніпрі шелтер. Він використовувався як прохідний, там, де люди приїжджали, і необхідно було одразу їх десь поселити. Наразі там мешкає 200 осіб, а фактично їм скористалося за весь час близько 2000 осіб.
Тобто з усієї кількості переселенців з Луганщини відповідь працевлаштована, те, що ви знаєте, 35 осіб із тих всіх сотень тисяч людей. Да?
Найбільше стоїть на обліку в центрі зайнятості. Стоїть на обліку 469 саме в обласному центрі зайнятості.
По інших у вас немає інформації, да, по іншим людям. Це ж наші люди, ваші люди з Луганської області. Є інформація по інших областях, по центрах зайнятості? Що з луганчанами? Що з мешканцями Луганщини? Яка статистика?
Ну, наразі я обманювати не буду. Інформація, я думаю, що є, я її надам вам окремо.
Так, да, ну я ж просто так, ну, вважаю, що цим потрібно якраз займатися оці ваші представництва, оці ваші філії, які знаходяться. От мене ж якраз це питання. Чим вони займаються, окрім вигрузити зубну пасту і роздати там, да, і так далі?
Пане Максим, це не так. На всіх хабах, окрім видачі продуктів, надаються і консультації з пенсійних питань, правових питань, житлових питань, соціальних питань. Ми не зробили, що це просто місце видачі проднаборів там чи гігієни. Ні. Люди отримують консультації з практично з всіх питань, які вони задають.
Ну ось було б тоді здорово, якщо...
Ви ж їздили на хабах, ви ж бачили, що там...
Та
ж...
все понятно. Дивіться, я вам задав зараз дві головних проблеми наших з вами людей. Перше – це житло, друге – це працевлаштування. Тому було б дуже потужно, якщо б зараз би сказали, дивіться, наш обласний центр зайнятості прийняв от стільки, працював от стільки. Інші центри зайнятості, не потрібно по кожній області, да? хоча б загально сказати, прийняли там 5897 луганчан, з них там отримали роботу от стільки. Ми дякуємо, там найбільше у нас потужно працює наш дружній Львівський обласний центр зайнятості, тому що він там працевлаштував. Ну, тобто, я зараз запитую не про всю країну, а як конкретно про людей з Луганської області, якими повинна сьогодні опікуватись Луганська військова адміністрація. На жаль, сьогодні у нас немає територій, вони тимчасово окуповані, тому ви повинні займатися нашими людьми, щоб вони зовсім не поїхали з країни, і щоб коли ми повернемо наші території, щоб нам було кого повертати. Розумієте? А коли ці люди знаходяться і знаходяться по всій країні, і з ними не працюємо, розумієте? Тому що ми сподіваємося, що ну вони ж там на Львівщині, тому там, мабуть, пан Козицький там ними буде займатися. Да? Та повірте, там пану Козицькому там до наших людей з Луганщини там, ну, особа там нема діла. Я вам це кажу, тому що ми були і знаємо, про що я зараз говорю. Ми були там із МФО з нашими, із ТСК і так далі. Ми бачили, да. Тому повірте, окрім вас, окрім нас, окрім Луганської адміністрації, ці люди, ну, особа в областях нікому не потрібні, тому ви повинні цим займатися, контролювати, постійно бути в комунікації, саме займатися нашими людьми, де б вони не були, на Закарпатті, або на Львівській області, або на Тернопільщині, чи де там ще там, і так далі, і так далі.
Пан Максим, так і є. З усіма нашими переселенцями, практично через наші хаби, і ще раз кажу, що це не тільки прийшов, отримав проднабор. Це і вирішення практично всіх питань, що ми або військова адміністрація, яка опікується хабом, можемо вирішити. Треба житло, якого нема. Спілкуємося з місцевими адміністраціями, житло. Треба працевлаштування. Даємо контакти центру зайнятості, бо вся необхідна інформація по території, ну, на якій знаходиться людина, є в хабах. Всі контакти. Ну, я не сказав, ну, і я приїжджав, спілкувався з людьми, ну, вони постійно в контакті з хабами, і ніхто не сказав, що я от звернувся, а мені не вирішили питання. Причому я не попереджав, що я там приїду спеціальний, щоб мені надали там людину, яка буде позитивно все говорити.
А ви відповідальний, да, за роботу хабів як заступник перший, да?
За роботу хабів відповідальний Чередниченко.
Чередниченко. Ага. Пан голово, дякую. У мене все. Дякую вам дуже.
У кого ще є запитання, будь ласка, ставте. Пан Козир Сергій В'ячеславович, будь ласка.
Колеги, вітаю. Знаходжусь зараз в Херсоні. Ви можете побачити, що зараз твориться, що Росія створила з містом Херсон. Бачите, як евакуюють людей. Далі там мікрорайон. Люди відрізані від суші. Машини ДСНС їдуть, лодки зустрічають. Це продовження тієї історії, що казав Максим Миколаївич, що ми всі повинні як чиновники працювати для людей, допомагати людям незалежності, що ми можемо зробити сьогодні, що завтра, потрібно робити кожного дня. Тому що якщо ми не сплотимося і не будемо допомагати нашим людям, то ми точно його не переможемо. Тому дякую вам всім, щоб ви розуміли, це маленька часточка того, що ви що зараз твориться в Херсоні. Дякую.
Дякую, Сергій В'ячеславович. Шановні
колеги, пане головуючий, дозвольте?
Будь ласка, Руслан Олександрович.
Да, у мене є декілька питань. Ну, то, що ми ту інформацію, яка нам потрібна, там не заслухали, це на жаль. Але це буде запит від комітету. Дійсно, підготувати, ну, пане головуючий, хочете від комітету чи від особисто я сам зроблю запит щодо додаткової надані інформації і щодо проведення засідання ІМФО і засідання нашої тимчасової слідчої комісії по Луганської обласної військової цивільної адміністрації щодо надання отаких от притулків, надання місць по працевлаштуванню, місць компактного проживання. От. Таке питання щодо людей, які, от зараз ви кажете, там 500 людей у вас працює. Як ви бачите план по реінтеграції тимчасово окупованих територій? Чи спілкуєтесь ви з органами правоохоронних органів щодо резервів підготовки? Чи є такий, не знаю, там створений фонд відновлення по Луганщині чи ні, чи які є напрацювання? От, будь ласка, доложіть, от що ж, який зараз стан? Ну і ми будемо потім контролювати там кожного три місяці з вами, тому що це дуже важливо. Підготовчий такий мати ресурс для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякую.
Дякую. Дозвольте. Це ще в минулому році, в жовтні, за моєю ініціативою, був створений координаційний штаб з питань деокупації, куди війшли представники, ну, не тільки обласної адміністрації і місцевих адміністрацій, а й представники правоохоронних і контролюючих органів. Всі надали свої пропозиції до плану деокупації. Він практично перший етап, це підготовчий, як ви сказали, він вже зроблений, і нами з нуля практично придбано матеріалів в резерв. Це і автомобілі, це і паливо, це і матеріали, що відбудови всім, ну, всіми громадами на 190 мільйонів. Тому ми до окупації, ну, звичайно, що 100% не готові, але не з нульом йдемо, як було в тому році. Наразі ж, ви знаєте, що є постанова 486 Кабінету міністрів підготовку щодо дії стабілізації ситуації до окупованих територій Луганської області. Ну, фактично, цю роботу ми вже розпочали, просто вона переформатована відповідно до вимог постанови і вже надані пропозиції до створення цієї координаційної ради, і цей план деокупації ми взяли за основу і для плану відповідно до цієї постанови зробили. Тому у нас постійний контакт і пропозиції в план деокупації вносили всі, в тому числі правоохоронні органи. У нас дуже потужна ДСНС, яке виїхало більше 1200 осіб, більше 300 одиниць техніки. Один з найпотужніших піротехнічний підрозділ, який наразі виконує свої функції в Херсонській області. Ми не раз збиралися на штаб, вислуховували пропозиції правоохоронців, інших органів, як вони бачать першочергові заходи після деокупації. Тому ця робота, вона розпочата ще минулого року, вона ведеться постійно. І я думаю, що з урахуванням нашого досвіду, те, що коли ми проводили евакуаційні заходи, коли ще область була і Сєвєродонецька, і Лисичанськ підконтрольний, то ми зможемо першочергові заходи в змозі тими силами, що у нас є, зробити. Так, є проблематика з відновлення електроенергії і газопостачання. Тому що практично ці підприємства, вони перші були приватні, і звичайно, що або люди у них, я сам розбирався в цій ситуації, залишились на окупованій території, або йшли працювати в інші органи. Але з ним, тим не менше, у нас є попередні домовленості з іншими областями щодо виділення відповідних бригад, ремонтних бригад.
Максим Миколаївич, ставте запитання.
Так, я вибачаюсь, це зрозумів. Чи проводитесь наради, от ви підняли таку дуже важливу тематику по електропостачанню, і ми знаємо, що взагалі там край дуже важко буде щось відновлювати. Там але чи проводите ви такі наради, чи плануєте проводити з Міненергетики, чи з іншими міністерствами дивіться, ви зібрались. Ви створили там свій план реінтеграції, деокупації, да? Тобто як військово-цивільна адміністрація. Супер. Але взагалі цей план не погоджений ні з жодним міністерством. Чи були такі у вас заходи щодо зустрічі з міністерствами, представниками міністерства, щоб вони дійсно обговорили ці питання і плани? Ну і надалі, ми ж теж розуміємо, що під кожен там план чи дію потрібно там фінансування. Тобто, взагалі, Міністерство фінансів чи якісь донори, чи спілкуєтесь ви по окремим якимось напрямкам, тобто, наприклад, там енергетику буде там допомагати відновлювати там такий-то фонд чи така-то країна. Будь ласка.
Так, відповідна інформація, що в нас є, що необхідно до Міненергетики, ми направляли листа. І з міжнародними організаціями ми теж постійно проводимо роботу. І я ще раз кажу, що мінімум у нас вже є в резервному фонді. У нас є проєкти і плани відновлення і електропостачання, і газопостачання. Тому ця робота проводиться постійно. Те, що ми в змозі, те, що нам потрібно, до Міненергетики, ми проаналізували, що нам потрібно буде з техніки, що нам потрібно буде з людських ресурсів, і інформацію таку направили.
Дуже дякую за відповідь. Ще наголошую, що хочемо до вас попасти там разом з Максимом Миколаївичем у гості, запрошуйте.
Завжди радий.
По обговорюванню якраз цих питань. Дякую.
Дякую.
Максим Миколаївич.
Да, пан голово, дуже дякую. Да, я коротенько зараз постараюсь, це в продовження того, що Руслан зараз задавав питання і пан Смірнов відповідав по поводу того, що вони готуються, слава Богу, до деокупації, і там йде закупівля вже там і техніки якоїсь і так далі. Питання ось модульні, там Попаснянська адміністрація, там модульні оці там якісь будочки. Там, тому що будинками їх називати неможливо, там по мільйону гривень, це 15, це ви саме готуєтесь вже до деокупації, я правильно розумію? 15 мільйонів там вже витратили, чи плануєте витратити на них?
Попаснянська адміністрація в стадії закупівлі. Чим ще і я...
Ні, ви скажіть, будь ласка, 15 мільйонів на будиночки, на оці модульні там для деокупації ви плануєте, там, що потім там розміщувати там, да, співробітників чи кого. Це планується, да, витратити? Чи вже витратили?
Наскільки мені відомо, планується.
А що, неможливо їх взяти у донорів? Це ж таке, що не можете заявки дати і у благодійників це попросити?
Паралельно з благодійниками готово. Працюємо.
Ні, так ще раз, що значить паралельно? Ви зараз плануєте витратити 15 мільйонів на какие-то будки железные, вибачаюсь. Ви що не можете це попросити? Вон там цілі модульні містечка люди передають, там Польща, там інші країни. Що не можете 5 чи скільки там 15 цих железних корпусних будок попросити і підготувати? Тим паче, що є час, на жаль, у нас ще до цього, тому що ну розуміємо, що там до окупації завтра немає. Там вона буде там, сподіваюся, скоро, ну не завтра. Є час. Чому яка потреба закупати за кошти держави зараз у все це? Тобто на те, щоб там якісь зробити ремонти і заселити людей в гуртожитках, на це нема коштів, на це нема можливості, постійно якісь припони, щось там і так далі. Ось, хоча все можна вирішувати, все це, якщо захотіти. А от модульні якісь 15 мільйонів потратити на железяки, це легко, да? От у мене ну просто не складається це в голові. Чому це так через одне місто? Просто залишились у когось у знайомих, я так розумію, там ці железяки не востребовані вже, не продали їх, і ви хочете їх закупити. Зверніть, будь ласка, увагу, я також дуже прошу поважного мною пана Лесогора на це звернути все-таки увагу. Тому що ну, народ це обговорює, переселенці це обговорюють, на жаль, це питання. По всіх городах, по всіх областях читають інтернет, читають ці телеграм-канали і все це знають і постійно задають також це питання. От, дуже дякую, ще щось хотів, але вже забув, вибачаюсь. Да. Скоро приїдемо, да, сподіваюсь, на зустріч. Да, і на співпрацю. Да. А, ще, о, що хотів. Да. Хотів нагадати, я не знаю, пан Артем ще на зв'язку? Чи вже на заході?
Максим Миколайович, доброго дня. Артем Володимирович, евакуювали їх всіх з виставкового залу.
Да, да, да. Дякую, дякую. Пане Катерина, пане Смірнов, хочу, щоб ви розуміли і пам'ятали. По-перше, хочу вас усіх привітати з нашою річницею 85 років Луганській області і нагадати, що на Луганщині не один народний депутат, якого запросили на захід, присвячений цій події, а що є інші народні депутати. І якщо ви хочете, щоб ми співпрацювали і вам потрібна наша допомога, то давайте співпрацювати. А то якось так, що у нас запрошуються якісь вибрані люди і так далі. Мені здається, це ну, якось нечесно, неправильно, непрозоро і так далі. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу, що є ці ще й луганчани, які дійсно працюють на благо Луганської області. Дуже дякую.
Дякую, пан Максим. Ми, ви знаєте, завжди готові до співпраці і співпрацюємо, і спілкуємось, і вирішуємо питання зі всіма депутатами, в першу чергу, звичайно, з Луганщини.
Сергій В'ячеславович, будь ласка.
Так, дякую, пане Голово. Я дійсно трохи доповнити те, що сказав Руслан Олександрович, і хотів би звернути увагу Луганської обласної військової адміністрації. По досвіду Херсонської області можу точно сказати, що ми тут також готувалися, але кожного дня стикаємося з тими проблемами, які точно можна було вирішити раніше. Якщо ми там кажемо про електропостачання, вже сьогодні потрібно готувати трансформатори і всі такі великі речі, які за один день не купиш. Якщо стосується газопостачання, це редуктори, розкритка коробки і все ці інші речі, які точно нічого не купиш, тому що після орків нічого не буде. Тим паче там по Луганській області, яка там вже більше 9 років окупована. Якщо ми кажемо по періоду, коли ми будемо заходити, а через у нас через 4 місяці у нас вже буде знову зима, то потрібно вже сьогодні розглядати питання по забезпеченню паливом, дровами і все інше. Тобто дуже багато питань, як пропозиція, звертається за досвідом до нас, до Херсонської адміністрації. Він точно є і він не завадить. Я розумію, що кожна область вона специфічна, але точно 60-70% тієї роботи вона буде повторюватись. Тому як пропозиція звернути увагу і в рамках роботи МФО також можемо це питання розглянути, тому що дуже багато питань, які можна було вирішити зарання, тим паче правильно ви сказали, і облгази, і обленерго, вони приватні компанії, але на сьогоднішній день міністерство точно має на них впливати, тому що є питання і дуже важко людям потім пояснювати, чому немає того або іншого. Тому це питання дуже суттєве. Дякую.
Дякую. Коли ми складали свій план деокупації, ми в тому числі їздили і в Донецьку деокуповані території, в Харківську, і в Херсонську, і вивчали досвід, і саме писали план не просто там з потолка, а писали в тому числі на досвіді своїх колег. Що стосується енергетики і газового підприємства, ну, ми вже почали пропрацьовувати. Моя ідея була взагалі, щоб їх потім можливо було фінансувати з бюджету. Ми розуміємо, що приватна компанія не підніме таку роботу по фінансуванню. Націоналізувати їх, щоб можна було потім під державні програми проводити цю роботу з відновлення електроенергетики і газопостачання.
Дякую всім, колеги. Може, ще у когось є питання? Знову ж таки, дякую всім за обговорення цього питання.
Дякую завжди. Я думаю, що це тільки початок спільної роботи, і ми чекаємо на наших депутатів.
Під час заслуховування в подальшому інших керівників обласних військових адміністрацій ми зможемо встановити системність чи навпаки поодинокість проблем, які були сьогодні озвучені. Вже виходячи з цього, реагуватимемо у визначений законодавством спосіб. Хочу звернути увагу Луганської обласної військової адміністрації, що насамперед основною ціллю сьогоднішнього обговорення було почути вас і зрозуміти відповідні недоліки в законодавстві, з якими ви стикаєтесь під час виконання своїх повноважень. Адже ми, народні депутати, як суб'єкти права законодавчої ініціативи, можемо швидко зреагувати на ті чи інші проблеми, зареєструвавши в Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи. Тому хочу запевнити вас, що ми як профільний комітет, який займається питанням захисту прав громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії, завжди відкриті до співпраці. Тепер приходимо до прийняття рішення. Пропоную взяти до відома інформацію, отриману від Луганської обласної військової адміністрації під час розгляду в рамках контрольної функції питання про стан виконання місцевими органами виконавчої влади положень законів України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України. Друге. Рекомендувати Луганській обласній військовій адміністрації у разі наявності надати до комітету пропозиції щодо внесення змін до законів України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території України. Прошу голосувати. Дорожний за. Це ми беремо до відома. Пан Бойко. Пан Горбенко.
За.
Пан Джемільов.
Голосую за.
Пан Касай.
Голосую за, підтримую.
Козир Сергій Вячеславович.
За, підтримую.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Пан голово, голосую за і дякую за цю важливу частину засідання. Дуже дякую.
Дякую вам також. Ахтем Зайтулаєв Чигос. Яковлєва Нелі Іллівна.
Голосую за.
Тож 9 осіб за, взяли до відома, рішення прийнято. Ну і дякую, звичайно, голові Луганської ОДА, хоча його з нами немає, він евакуйований за участь в нашому засіданні. І сподіваємося на плідну співпрацю. Переходимо до розділу «Різне». Колеги, чи є у когось інформація, яку б ви хотіли поділитися з народними депутатами, членами комітету?
Да, колеги, якщо можливо. Я хотів сказати, що на 14 числа, 14 червня відбудеться круглий стіл з приводу розгляду законопроекту про захист персональних даних. Тому запрошую, кому цікаво, приєднатись до цього. І також прошу голову комітету дати доручення апарату для того, щоб вже почали підготовку двох законопроєктів, а саме робити проєкт рішення комітету і довідку комітету щодо законопроєкту про захист персональних даних і про Національну комісію у сфері захисту персональних даних і доступу до публічної інформації. Тому що ці два законопроекти, вони є великими, є великий обсяг роботи і заздалегідь з ними потрібно пропрацювати. Особливо враховуючи те, що у нас військовий стан і нам потрібно ще пропрацювати, я вважаю, уже до першого читання, ще навіть в рішенні комітету прийняти відповідні рішення щодо того, яким чином захист персональних даних буде саме враховуватись під час військового стану. Тому прошу, запрошую всіх до обговорення 14 числа і також комітет уже працювати для того, щоб ми могли вносити ці законопроекти на засідання комітету. Дякую.
Дякую, Тарас Петрович. Ми вже на цьому шляху міцно стоїмо. Все пропрацьовуємо. Все буде добре. Дякую. Шановні народні депутати, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. На все добре.
Дякую. До побачення.